Κύριε Καλεντερίδη, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό
να,
μεσημέρι.
Καλά.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, τι είναι αυτό που είπε ο κ. Παυλόπουλος για το Σάντουιτς.
Βασανιζόμασταν γιατί έχουμε πει όλη η εκπομπή και δεν κατάει το στομάχι.
Δεν ήθελα, κύριε Καλεντερίδη, δεν ήθελα να τον εκθέσω στον αέρα. Θα το κάνω όμως. Του είπα πριν να παίρναμε τώρα, να είχαμε, επειδή μας είχε κόψει λίγο λόρδα, είχαμε τώρα ένα εργατικό σάντουιτς και με κοιτούσε στα μάτια. Λες και του μιλούσε για. Λες και έβλεπε εξωγήινο. Δεν ξέρει τι είναι το εργατικό σάντουιτς. Αυτό τα τεράστια κτλ. Ξέρετε. Έτσι. Γιατί άνθρωπος είστε του λαού και εσείς τα γνωρίζετε. Ο άνθρωπος από το νέο ψυχικό, πού να τα γνωρίζει. Τέλος πάντων, μη σας απασχολούμε με τα δικά μας.
Σε παρακαλώ που στοχοποιείς το νέο ψυχικό μια εργατική συνοικία των εμπορίων προαστίων. Σε παρακαλώ.
Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται. Γιατί...
Εδώ υπάρχει είδηση από ό,τι φαίνεται. Έτσι. Εδώ κάτι γίνεται με την ανακοίνωση του Ερντογάν για το 3,5% της αμοχώς του. Τι συμβαίνει, κύριε Καλεντερίδη, τι κάνει.
Λοιπόν. Η Τουρκία έχει ένα σχέδιο για την Κύπρο, για τα κατεχόμενα εννοώ. Mm-hmm. Αυτό το σχέδιο είναι αυτό που το περιγράψαμε τις προηγούμενες μέρες. Αεροπορική βάση με μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα οποία τα έχει κυρίως για να κατοπτεύει και να δηλώνει παρουσία στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου και όχι για την ελεύθερη Κύπρο. Γεωπολιτικός είναι ο ρόλος αυτής της βάσης. Επίσης υπάρχει το θέμα της αναγνώρισης, για το οποίο έγινε ένα βήμα σημαντικό με την παρουσία της κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας από το Αζερβαϊτζάν και τις προκλητικές δηλώσεις. Εδώ θα ξαναπώ, το είπα και το πρωί στον κύριο Παυλόπουλο στο Όπεν, εδώ ας αναρωτηθούν εκείνοι που αποφάσισαν τον ΤΑΠ, ο οποίος θα μεταφέρει αζερικό αέριο, σε τι παγίδα έριξαν την Ελλάδα να πληρώνουμε στους Αζέρους ή να τους εξυπηρετούμε, να εξασφαλίζουν από τη διέλευση δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο και την ίδια στιγμή να μας ρίχνουν πισόπατη μαχαιριά στα κατεχόμενα. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, να συνεχίσουμε. Το άλλο σχέδιο είναι να ανοίξει την περίκλειστη πόλη των Βαρουσίων στην Αμόχωστο και φυσικά να κερδίσει μέσω των αναγνωρίσεων η Τουρκία την ύπαρξη ενός ισότιμου κυρίαρχου και ισότιμου προς την Νότια Κύπρο, χρησιμοποιώ τους όρους της Τουρκίας για λόγους
αναγνωρίσεων,
και ό,τι έχει σχεδιάσει ο Ερντογάν, παρότι φάνηκε να υπαναχωρεί και όντως υπαναχώρησε, ήταν πιο ήπιος από ό,τι περιμέναμε και υπαναχώρησε γιατί απειλήθηκε ευθέως από τις ΗΠΑ ότι αν παραστείς την Αμόχωστο και κάνεις πράγματα που έχεις ανακοινώσει τότε θα, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιβληθούν αυστηρές κυρώσεις. Έκανε πίσω ο Ερντογάν, για το φαίνεστε. Στην πράξη όμως ό,τι έχει σχεδιαστεί φαίνεται ότι το προχωράει και αυτό, απόδειξη αυτού είναι η σημερινή του δήλωση για την Αμόχωστο. Ναι. Τώρα, να πω και κάτι.
Τι είναι αυτό που κάνει στην Αμόχωστο, να το εξηγήσουμε.
Στην Αμόχωστο, επειδή η περίπτωση Αμόχωστο ανήκε 100% σε Έλληνες, αυτό που έκανε εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο από ό,τι διαβάζω, προσπαθεί κάνοντας μία νομικήστικη ακροβασία να αποδείξει ότι οι ιδιοκτησίες των Ελλήνων, οι επίγειες, κάθονται πάνω σε τουρκική γη.
Ναι.
Και αποδεικνύει ότι, ενώ με λογική τουρκολογική, αποδεικνύει ότι αυτή η γη είναι τουρκική με βάση οθωμανικά ταπού, συμβόλαια δηλαδή. Και αυτό που σχεδιάζει να κάνει, καταρχάς από το άνοιγμα υπάρχει και ιδιωτελή συμφέροντα του Ερντογάν. Θα εμπλέξει εκεί εργολάβους, οι οποίοι είναι οι βασικοί χρηματοδότες, προσωπικοί χρηματοδότες, όχι μόνο του ΑΚΕΠΕ και του ίδιου του Ερντογάν.
Για την ανοικοδόμηση του 3,5%.
Από το 3,5% ξεκινάμε, για το στόχο που είναι ολόκληρο. Από εκεί
μπορεί να το κάνει αυτό, κύριε.
Άπαξ γίνει η αρχή, μετά δεν υπάρχει άλλο. Αλλά το θέμα είναι ότι.
Μπορεί να το κάνει αυτό.
Είναι, τώρα η ερώτηση έχει να κάνει με το διεθνές δίκαιο, έχει να κάνει με τα. Γιατί μίλησε για νομικήστική ακροβασία.
Δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο. Όπου υπάρχει η ισχύ, ξέρετε το διεθνές δίκαιο, επειδή δεν υπάρχει ένας διεθνής οργανισμός ο οποίος να το επιβάλλει. Γίνεται ένας συγκερασμός μεταξύ της ισχύως των δρόντων και τον προβλέψεων του διεθνούς δικαίου.
Ναι.
Οπότε ο Ερντογάν αυτά τα γράφει στα Οθωμανικά του στη Βάνια. Εκεί λοιπόν, επαναλαμβάνω, υπάρχουν ιδιωτελή συμφέροντα και τα εθνικά και τα ιδιωτελή.
Ναι.
Αυτό που γνωρίζουμε ότι θα κάνει είναι ότι για να μετριάσει τις αντιδράσεις θα καλέσει τους ιδιοκτήτες,
ναι,
να εμπλακούν στη διαδικασία. Είτε να πάρουν έτοιμα ανακαινισμένα τα ξενοδοχεία ή τα ιδιοκτησίες, τα σπίτια τους, αλλά περνώντας μέσα από μία διαδικασία που θα αποδέχονται την ύπαρξη του τουρκοκυπριακού κράτους, του ψευδοκράτους, και ότι εάν τελικώς θα δίνονται ορισμένες εναλλακτικές, να πάρεις και να μείνεις εκεί, αλλά θα μένεις υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση, είτε να αποζημιωθείς, είτε θα υπάρχουν όμως αυτή η διαδικασία, στο τέλος θα αποβεί σε βάρος και αυτών που θα προσφύγουν. Ξέρετε, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που κάθονται στη Δερίνια και βλέπουν κάθε πρωί το σπίτι τους απέναντι.
Να ρωτήσω κάτι.
Σε αυτό προσφυγά, να ρίξει ένα δόλωμα, να πατήσει στο συναισθηματισμό και στις αδυναμίες ορισμένων ανθρώπων. Θέλει ο άλλος να πάει στο σπίτι που γεννήθηκε και έτσι να βάλει ένα φερετζέ, αν θέλετε, σε όλο αυτό το σχέδιο που σας προανέφερα.
Να αντιστρέψουμε. Να αντιστρέψουμε.
Να λεηλατήσει δηλαδή τις υπηρεσίες των Ελλήνων.
Ωραία.
Αυτό είναι ο σωστός.
Ένα ερώτημα, πρόβλημα, κύριε Καλεντερίδη. Επειδή είπατε και είναι λογικό όπως το περιγράφετε, ότι με αυτήν την μεθόδευση προσπαθεί να κατοχυρώσει, να αποδείξει τέλος πάντων ότι υπάρχουν αυτές οι περιουσίες σε τουρκική γη. Με τον ίδιο τρόπο, ταυτόχρονα δεν αναγνωρίζει και την ελληνική ιδιοκτησία.
Την υπέργεια.
Την υπέργεια. Ναι.
Ναι. Την αναγνωρίζει. Ναι.
Καταλάβετε, το αντιστρέφω λίγο. Αν αυτό μπορεί να φύγει, να ξεφύγει από το τοπικό επίπεδο και να πάει, ας πούμε, σε διεθνές επίπεδο, με την ίδια λογική ότι προσπαθώ να αποδείξω ότι δεν είναι τουρκική γη, ταυτόχρονα αναγνωρίζω όμως ότι υπάρχει ελληνική ιδιοκτησία.
Ναι, αλλά βάζει τέτοιους όρους,
ναι,
οι οποίοι στο τέλος θα γυρίσουν μπούμερα για αυτούς που θα επιβάλλουν αιτήσεις. Δηλαδή θα αναγνωρίσουν το ψευδοκράτος. Και μετά θα τους βάλουν τα ζητήματα της ανακαίνησης που θα την αναλάβουν αυτοί, θα τους βάλουν να πληρώσουν, ναι, την ανακαίνηση. Είναι μια παγίδα.
Ναι, ναι,
Δεν υπάρχει κέρδος για την ελληνική πλευρά από αυτήν την ιστορία. Υπάρχει μόνο απώλεια. Οι Τούρκοι δεν έχουν μάθει να δίνουν, έχουν μάθει μόνο να παίρνουν και να λαιλατούν. Και ειλικρινά, πιστέψτε με, δεν υπάρχει καμία διάθεση.
Άρα, γιατί το κάνει, κάνει μια κίνηση ελιγμό.
Να το θέσω διαφορετικά. Μέχρι πού το πάει. Αυτή είναι τώρα η ουσία.
Δηλαδή, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνει αυτό, παιδιά. Γιατί, γιατί λέει το στατιωτικό καθεστώς στο 3,5% της αμοχώς του.
Ναι, αυτό αφορά την περίκλειστη περιοχή.
Ναι, γιατί το κάνει.
Το κάνει για να μπορέσει, όσο είναι στρατιωτικό καθεστώς, δεν μπορούν να δράσουν οι πολιτικές υπηρεσίες. Αυτό δηλαδή το αναθέτει πλέον στον τοπικό δήμαρχο, και από εκεί και μετά αυτή η περιοχή θα ανοίξει, θα μπορεί να λειτουργεί, να την επισκέπτεται ο κόσμος χωρίς να υπόκειται στις δουλειές και στους ελέγχους της στρατιωτικής διοίκησης. Ανοίγει δηλαδή η διαδικασία της λαιλασίας. Επίσης θα ήθελα να πω και κάτι για τις εξαγγελίες τις υπευθυνές που έκανε από το κοινοβούλιο, το ψεύρο κοινοβούλιο, που είπε θα σας κάνω ένα προεδρικό μέγαρο, μία βουλή και ένα εθνικό κήπο. Και είδα ορισμένους στην Ελλάδα, είτε δημοσιογράφους είτε αναλυτές, είτε και πολιτικούς που το χλέβασαν. Νομίζω ότι είναι λανθασμένη η προσέγγιση.
Δηλαδή,
αυτά που κάνει, αυτά τα τρία που σύγκυνε, είναι στην ουσία η ραχοκοκαλιά ενός κράτους, ενός πραγματικού κράτους. Δηλαδή αν κάνει ένα επιβλητικό προεδρικό μέγαρο, αν κάνει μία επιβλητική κτίριο της Βουλής και ένα εθνικό κήπο, τότε κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα με βάση το σχεδιασμό του για να γίνει αποδεκτή η ύπαρξη ενός κυρίαρχου και ισότιμου προς την Νότια Κύπρο κράτους. Αυτό πρέπει να αντιληφθούμε γιατί το κάνει. Αυτό το άλλαξε η στρατηγική ο Ερντογάν για την Κύπρο κυρίως με την εκλογή του Τατάρ. Γιατί το κάνει. Μέχρι πέρυσι στόχος της Τουρκίας ήταν η διζωνική δικαινοτική και στη λύση, την ομοσπονδιακή λύση που θα προκρινόταν μετά από διαδικασίες, να ελέγχει όσο το δυνατόν περισσότερο την κυβέρνηση και το σύνολο του νησιού. Επειδή λοιπόν όταν είδε ότι το αποδεχτήκαμε αυτό εμείς ασμένους, μπήκε και στις ανακοινώσεις του Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βλέπουμε και οι Ηνωμένες Πολιτείες το στηρίζουν, ο Ερντογάν ανέβασε τον πύχη και είπε: όχι, δεν δέχομαι πλέον τη ζωνική δικαιωματική. Αναγνωρίστε μας ό,τι είναι οι Νότιοι είναι και οι Βόρειοι ως κράτος. Και από εκεί και μετά το επέδωσε και επιστολή ότι ο Τατάρ κακώς την παρέλαβε ο Γουτιέρες ο ΙΕ με αυτό το αίτημα. Το νομιμοποίησε κατά κάποιο τρόπο από τη στιγμή που έγινε αποδεκτό η επιστολή Τατάρ. Και ποιος είναι ο στόχος της Τουρκίας? Να πετύχει να υπάρχουν δύο ισότιμα κυρίαρχα κράτη στην Κύπρο και στη συνέχεια να δεχτεί μια σύνομοσπονδιακή λύση για να ελέγχει πλέον και το υπόλοιπο κομμάτι, το σύνορο της Κύπρου. Αυτός είναι ο ελιγμός που έκανε. Δυστυχώς στην παγίδα πέσαμε, στην παγίδα της ζωνικής δικαιωματικής, και τώρα είμαστε αναγκασμένοι να πολεμήσουμε το επιχείρημα της λύσης των δύο κρατών, αφού αποδεχτήκαμε. Ήταν λάθος ο διπλωματικός χειρισμός από πλευρά της Ελλάδας, μιλώ για πολλά χρόνια τώρα και δεν μιλώ για τα τελευταία. Τώρα, αυτό όμως θα έλεγα ότι είναι και, ας πούμε, το έλασο. Ποιο είναι το μείζον? Η Τουρκία με όλες αυτές τις κινήσεις επιδιώκει να πείσει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Γερμανία ότι de facto κατοχυρώνει το ρόλο της περιφερειακής δύναμης στην Ανατολική Μεσόγειο, ότι ασκεί γεωπολιτικό έλεγχο στην Ανατολική Μεσόγειο δια της Κύπρου και δια του Τουρκολιβικού Μνημονίου, και να πείσει αυτές τις τρεις πρωτεύουσες, ο Άσκητον, Βρυξέλλες και Βερολίνο, ότι είμαι εδώ για να κάνω τη δουλειά για σας.
Μάλιστα.
Δηλαδή, θα είμαι εγώ περιφερειακός, αλλά θα εξυπηρετώ και τα δικά σας στρατηγικά σχέδια στην περιοχή. Και αυτό είναι η μεγάλη απειλή και για την Κύπρο και για την Ελλάδα, η γεωπολιτική περιθωριοποίηση του ελληνισμού. Εάν μιλάμε για γεωπολιτική περιθωριοποίηση του ελληνισμού, η Ελλάδα φυσικά κάνει κάποια βήματα, είτε με τις τριμερείς, είτε με τα Ραφάλ και με την προμήθεια των φρεγατών ανοιχτής θάλασσας, οι οποίες φρεγάτες με η αεροναυτική ισχύ που θα αποκτήσουμε θα μας επιτρέψει να έχουμε ένα γεωπολιτικό δόγμα για την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι έχουμε μείνει πίσω και ότι αυτό που είπα πρέπει να γίνει και ένα εθνικό δόγμα για την Κύπρο και για την Ελλάδα, που μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχει υιοθετηθεί από τη Λευκοσία και από την Αθήνα.
Κύριε Καλυτερίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ, να είστε καλά. Απλά δώστε μου 30 δευτερόλεπτα.
Βεβαίως.
Αύριο ο συνεργάτης σας στο Real FM, Γιώργος Λιάνης, ο δημοσιογράφος.
Ναι.
Αύριο στις 8.30 ώρα στο Άλσο, στο πεδίο του Άριος, παρουσιάζει το βιβλίο του, συνομιλώντας με τον 20ο αιώνα, 40
συνεντεύξεις. Ναι, υπέροχο βιβλίο.
Η είσοδος είναι ελεύθερη, θα τηρηθούν όλοι τα πρωτόκολλα, τα υγειονομικά πρωτόκολλα, σε έναν υπέροχο χώρο. Είναι καλυσμένοι οι ακροάτριες και οι ακροατές σας να έρθουν και να παρακολουθήσουν μια ωραία παρουσίαση και παράσταση, μουσική παράσταση με πολλές εκπλήξεις.
Καλά κάνετε και μας το επενθυμίζετε, κύριε Καλυτερίδη, να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.